jsem vám poslal také A4-ky. Je to taký návrh. Mnohí robíte niečo podobné, alebo aj teda sofistikovanejšie spôsoby. A pre mňa to je také desatoro, ktorým by som mal prejsť, keď začnem pracovať s nejakým textom. A v takomto poradí to nemusí byť, nemusí tam byť toto všetko, ale pre mňa to je taký checklist, že toto som spravil, nemyslím ako český, ale taký, že to odkontrolujem. Takže tých 10 bodov teraz spolu veľmi rýchlo prejdeme, aby ste vedeli, akým spôsobom pristupujem aj k žalmom. Niektoré z tých bodov budú až irrelevantné a niektoré budú kritické alebo dôležité a záleží zase aj od textu. Takže berte to ako jeden z nápadov, keby náhodou, keď si pripravujete kázeň alebo nejaké zamyslenie a tak, tak nie je to zlé, tak aha, zabudol som ešte toto spraviť. Také nejaká. Toto je domáca úloha, toto nie je niečo, čo bereme teda na ten kancel, to si povieme neskôr, ale keď začíname pracovať, prejdem tie body veľmi rýchlo, tu nám máte teda 10 bodov a tu je nejaké rady ku tomu. Ten prvý bod je vymedziť si text, to je samozrejme, ale možno len tak dodám, že to je taký celkový akože spôsob, ako pristupovať k niečomu, keď je to moc veľké, no tak sa aj do rámy nejak si to zadefinuj. Ja poľa toho, ako máme čas, však aj čo, ale nejde o to, že aké množstvo, ale že kde je začiatok, kde je koniec, ono to je trošku zložité. Biblia nám pomáha v tom, že máme kapitoly, verše a tieto veci, aj keď s tým opatrne, lebo hneď prvá kapitola Biblii už je taká, aby som bola nemoc dobre trafená, hej. A tam je do druhej, musíte ísť, aby ste ten 7. deň k tomu pridali k stvoreniu. Takže už tam by som to vymedzil od 1.1 až po 2.4b, dajme tomu, keď pracujete s textom. Pri žalmoch to je o niečo jednoduchšie, to sú také samostatné jednotky, niekedy máme ten pocit, aj keď nemusí to byť vždy pravda. Keď si pozrite grécku verziu, niektoré žalmy spája, niektoré rozdeľuje, potom má trošku aj iné číslovanie tým pádom. A niektoré naozaj jeden bez druhého ťažko fungujú, také dvojičky sa to volá. Takže niekedy sa nedá zbrať jeden žalm, je treba zbrať dva. Alebo niekedy zase sú trošku umelo pospájané, ale to je na inú debatu. Niekedy odčlenujeme zase nejakú časť žalmu z toho von. 119 zobrať naraz na kancel, je to problém, hej. Takže vymedziť si ten text zmysluplne a zvládnutelne. Aby to malo nejakú hlavu petu, aby sa to je samozrejme asi. Ale ukážeme si, ako sa to robí. Kontext is the king. Hej, to je, tam z toho veľa človek môže načerpať, takže v zásade literárny, historický, literárny, že to okolo toho, to je ľahké. V podstate len otázka, ako ďaleko potom do tej hĺbky, či zoberiem žalm predtým, žalm potom, alebo celý žaltár, alebo aspoň tú knihu žaltára, aj na 5 kníh schadili, možno viete, alebo teraz zoberiem, ja neviem, celú starú zmluvu, alebo celú Bibliu, a to už je naozaj na dlho. Minimálne by sme teda mali zobrať to, čo je predtým, potom, tá kapitolka 2, predtým, potom si pozrieť. On to asi má nejaký zmysel, prečo ten žalm je tam, kde je. A niekto sa s tým hral, niekto to dával dokopy a chcel tým niečo povedať. A potom, to je ten literárny kontext. A ten historický, no tak pri žalmoch nehrá až takú úlohu, aj keď sme už trošku tu začali tú debatu o tom Dávidovi a tak. Ale poézia celkovo je viac tak nadčasová. Áno. Ono to vidíte nielen na nejakých tých ako to povedať, no proste hlavne to je taký všeobecný jazyk, ktorý sa dá použiť aj na inú situáciu. Niekedy to opisuje, niektorý opisuje vyslovene historickú, máme takých pár žalmov, kde autor ide po tých dejinách Izraela, ale väčšina žalmov sú tak všeobecne napísané, že sa hodia na každú situáciu, skoro podobnú teda. Takže tam by nás to až tak trápiť nemuselo. Dá sa z toho robiť samozrejme celá veda a môže to mnoho aj priniesť. Len ukážeme si, že niekedy skôr ako o historickom Dávidovi je lepšie hovoriť o Dávidovi žalmov. Taký zvláštny pojem si vytvoríme takú postavičku Dávid žalmov. A je to preto, aby nám pomohlo pochopiť. A tí, čo to písali, tam niektoré tie historické alebo historizujúce úvody, asi chceli, aby sme cez ten pohľad toho príbehu, dajme tomu toho Dávida, alebo toho tej konkrétnej postavy, čítali ten žalm. Takže môže to v niečom obohatiť, ale sa mi zdá, že to nie je až tak dôležité, ako dajme tomu, keď čítame knihy Samuelove alebo podobne. To je tá dvojka. Tam si myslím, že treba už ísť trošku do dobrých komentárov. Samozrejme otázka, ktoré sú to dobré komentáry. No, také, čo majú malé písmenka a veľa strán. Naozaj, tie, čo väčšinou máte teda, že zadarmo, čiže na internete s obrázkami, tak sú zadarmo a preto, lebo aj za to postoja. Ale teraz je dobrá doba a naozaj môžete mať krásne veci a dostupné aj na internete. Takže to je taká malá rada. Ďakujem veľmi pekne. Tento tretí bod, to je taký môj obľúbený a nemusí vôbec byť tretí, ale dobré je si tie pojmy utriať na začiatku. To je taký tá hra, že nájdete 10 rozdielov, poznáte, a je tam dva obrázky a tak. A môžete mať tých obrázkov viac, napríklad v češtine, ja mám také dostupné hneď 4 preklady v BibleWorks, ktorý používate, ale sú mnoho logos a podobné softvery, a určite aj také nejaké free, nejaké Biblia.cz alebo čo, keď pôjdete, máme Biblia.sk napríklad a tam máte vedľa seba 6 slovenských prekladov, takže veľmi dobre sa s tým pracuje a nájdete rozdiel. Hej. A teraz samozrejme ide o to, že Boh, Hospodin alebo Pán a takéto, ale také, čo zásadne menia chápanie textu, podstatné rozdiely. Však budeme to robiť, budeme sa s tým hrať, to je celkom taká zábavička, dostali sme k tomu aj nejaké podklady. Ja by som len skôr, prečo tam teda sú a čo s tým, možno tých pár príčin, naozaj niekedy nevieme v hebrejčine, čo to slovíčko, alebo čo ten text v pôvodine znamená, nejasný výraz hebrejského termínu, to je asi najčastejšia príčina tých rozdielov, takže nemôžeme sa hnevať na ten preklad, proste no, nevieme. Ja nechcem vás teraz vydesiť, ale pri väčšine zlov nevieme. Vážne, a to nie je to, že by sme nedávali pozor na hodinách hebrejčiny, ale tým, že naozaj je to mŕtvý jazyk, to myslím, že sa s ním nehovorí, nevieme pôvodne, čo znamenalo. A tých väčšina slov nie sú tie slova kľúčové, hej? Také pri slove, ja neviem, no síce to je zlý príklad, chesed, ale proste niektoré také tie... To proste pri tých kľúčových termínoch si mi takto poviem inak. Také tie základné pravdy z písma vieme vyčítať pomerne spoľahlivo. Že Boh je dobrý, alebo že za nás Kristus zomrel. A to nepotrebujeme až také, by som povedal, objavy v tej gramatike. A aj keď zase hovorím, a vse to tej reformácie, to jedine z milosti, to tam muselo zaznieť aj na základe gramatiky. Dosť vážne. Takže niekedy to je kritické. Ale väčšinou to nie. Väčšinou sa bavím o tom, či to je čáp, alebo štros a takéto. A väčšinou to nie je ani jedno. My tam máme slovenský, máme kamzíka napríklad. Myslím, že kamzík to určite nebol. A potom, keď chválime pána, žálme posledná na cymbalov, tak neexistuje malý gypsy music, vieš, tu cymbalov. Akože to cymbal to nebude, ale to máme z anglického cymbalu, lebo tam sú tie činely. Ale to, že má nejaké plechy, to je ako šanca aj vysoká vtedy. Ale cymbal nemali, to vám môžem zaručiť. Ale my tam máme chváliť Hospodina na cymbalov. No takže to sú také prkotiny. Prkotiny je slušné slovo, či? Hej, môžem to použiť. Prosím vás, jak to je, pospravedlňujte, aké to nejak tak blbo vyznie. Tie hebrejské rukopisy sú tiež, otvoríte si hoci ktorú bibliku hebrajku, takúto poctivejšiu, tak nájdete na spodku ten aparatus a tam je kopec je tam toho. Takže ak máte pocit, že chcete robiť s originálom, tak to je pekné, ale až tak to nepomôže mnohokrát, lebo naozaj tých rozdielov originál, ktorý je originálnejší a tak. Tak je to krásna veda a šťastný tí, čo na to majú trochu čas. A ja som mal to šťastie pár rokov, ale aby sme si nefandili, teda je to sice pekné, keď veríme, že neomilnosť, že každé to písmenko v pôvodných dokumentoch je, ale pôvodné nemáme, takže... A hebrejská syntax, ale to nie len hebrejská, ale ona zvlášť, lebo sa vyjadruje veľmi stručne, tak je taká viac značná, to máme v každom jazyku, však keď trošku sa venujete gramatike a syntaxi, tak naozaj je to problém. Metodológia prekladu, to poznáte však také, že či sa snaží približiť skôr tej dobe pôvodnej, nejaký ten doslovný preklad, aj keď to sa... Doslovný preklad je oxymoron, to je nezmysel, proste nemôžem doslovný. To tak nefunguje nikdy, aj keď niektorí to radi tak akože hovoria, že bližšie k tomu pôvodnému významu, nemyslím si. Tá dynamická ekvivalencia, ktoré ste možno sa učili, to je skôr cesta, hej, že ako by to dnes asi povedali. No a potom máme aj tie parafrázujú. A môže sa v tom mnohom smere aj trafiť lepšie ako tá snaha o pôvodinu, nemusí. Takže niekedy by som ten rozdiel pripisoval tomuto. No a tá teologická agenda, to už je taký vážnejší, to už je problém. Tá by tam nemala byť. Ale niekedy ju tam vidno, hlavne keď to prekladá jeden človek. No, my máme napríklad Roháčku, preklad je u nás veľmi populárny. On sa určite nadrel úplne aj fakt všetká čest, ale keď nemáte s kým to tak trošku konzultovať a nejakú takú aj opozíciu jedno s druhým, tak to chýba tomu prekladu. A potom vždycky to uletí nejakým smerom. To si nemôžeme fandiť. Každý z nás proste má svoje vážne limity. My robíme s takou celou komisiou. Ja som tam jediný protestant, tak im to kazím. Ale zase som šéf, tak nemusia poslúchať. Ale hádame sa, potom si dáme dobre talianské víno a zmierime sa. Ale tá hádka vždy prospeje tomu textu nakoniec. Takže nejde o to, že kto má pravdu, ale teda, aby sme čo najviac prišli k takému nejakému tomu, bližšie k tomu pôvodnému významu. Takže ja by som odporučil preklady, kde sú tie komisie, ideálne aj rôznorodé. Je to tam trošičku, je tam väčšia šanca, že to tak viacej trafíme. A dobre potom aj dať do poznámočky, že by to mohlo byť aj inak. No, takže to je asi k týmto veciam, o tom sa budem na chvíľučku baviť. Žáner je absolútne tiež taká kritická vec, dôležitá. Poézia a próza také jednoduché, tam poézia to tak je veľa napísané za sebou a próza to je také, tam viacej tých dier. To vidíte hneď na prvý pohľad. Samozrejme, nevždy sa to zhoduje, dobre je tam si pomôcť treba s tou hebrajkou. Nemusíte čítať tie písmenka, ale tie medzery si všimnite. Hej, tak tam to aspoň, a to medzeru, no, to sú medzinárodné také tam. A ja veci tu nemusím. A keď tam tých medzier veľa, tak to je poézia, hej? No a potom, to je také, možno prkotenie, ale je to podstatné. A potom už, aký je to druh tej poézie či prózy, lebo naozaj sa inak dívame na ten text, keď je to nejaký žalospev, a inak, keď je to teda nejaký životopis. Ten žáner je určujúci mnohom a keď to netrafíme, tak dojde k absurdným diskusiám a pritom sa bavíme proste... je to škoda aj času. Hej, my sme zvyknutí nejak tak brať to všetko ako dejepis a myslím, že veľmi škodíme písmu tým, že ho zobrajeme proste takto to bolo a koniec. Ako keby Boh nemohol použiť nejaký iný výrazový prostriedok, než len presne ten opis situácie. Však to je veľmi limitované, je to škoda. Je to škoda, ja neviem, keby som vám ukázal fotku mojej manželky, tuším to spravil Picasso, keď mu vyčítali, že tie obrazy, že to je také ako dosť ako otrhnuté od toho, ako to naozaj vyzerá. Hej, že prečo takto tú ženu skresli s veľkými ušami a so štyrma očami alebo s nejakými dvoma nosmi. A tomu kritikovi povedal, že tak ukáž mi, ako vyzerá tvoja manželka, on vytiahol fotku. Peňaženke zrejme, alebo na mobil ešte nie. A že takto, a hovorím, tak, ale to je dosť taká malá, taká ploská a nemá ani ruky, ani nohy, to je také, hej, to je slabé. A navyše, aj keby to odfotil celá v životnej veľkosti, stále to je iba 2D a nič to nehovorí o nej. Hej, lebo už, možno to je fotka spred 20 rokov a či je, ja neviem, milá, alebo pyšná, alebo a tak ďalej. On to, že je napríklad namyslená spraviť tými dvoma nosmi, tak ich dá dohovora. Hej, alebo že všetko vidí, dajú oči dozadu. A z toho obrazu, ktorý vystihne viac z toho vnútra, než tá fotka. Však, takže sú žánre rôzne, to sa snažil ten Picasso vysvetliť tomu kritikovi, A Boh si ich používa s veľkou slobodou a radosťou, dokonca niekedy taký komiks, ja mám takú teóriu, to inokedy, keď ma zavoláte, ak si to nerozmyslíte, tak poďme na Jonáša, no to je zábava. To je komiks, to je čistý komiks podľa mňa. A nádherné Božie pravdy, nejde o to, že sme nejak teraz niektorí povýšili alebo ponížili ten žáner, ale o to, aby nám neunikla pointa. A keď sa pre Jonášovi zameráte na veľrybu, tak ste nepochopili tú knihu a riešite, či tam bol dosť kyslíka a takéto veci. Takže sú rôzne žánre a samozrejme žalmy sú poézia, ale sú tam také ako podžánre, to sa tu budem baviť. Potom tie kľúčové jedinečné výrazy, koncepty, na to máme slovníky, dokonca ten novotný aj zadarmo na internete, ale zase no, už sú aj lepšie. To si ukážeme, hej, také výnimočné veci, ktoré sú tam, treba trošku aj poznať už ten zvyšok Biblie, aby človek vedel, že toto je to také pomerne jedinečné. Štruktúru, podeliť si to trošku na menšie časti, potom ako to spolu súvisí, budeme si ukazovať. To je pekná vec, ako som teraz ukázal na tom prvom žalme, tam sme si to trošku rozbili, alebo na tom 126. A sa potom ľahšie s tým pracuje. Ale keď to rozbijem nadrobne, tak to je dobre potom aj pospájať. Hej. Tá dekompozícia, ako sa to odborne volá, je síce pekná, ale keď to nepospájame naspäť, tak to nefunguje. Takže potom tá kompozícia by mala ísť naspäť. A tá dekompozícia, aby sme pochopili, ako to nejak tak na tie malé časti a potom dokopy. To asi robíte aj nevedomky. Ako ja keď nevedomky rozoberám umývačku a potom je zložiť. To musím umývať rady ručne. No. A potom dokola. Tam je tá šípka. Neviem koľkokrát, ale veľakrát. To platí aj pri iných veciach. Kriticky to sa volá, že no, viem, nemáte možno radi to slovo toho historický kriticizmus, ale to kritické v tom je, že sa kriticky dívam na to, čo mi na tom prvé napadne. Čiže na svoj názor. Nekritizujem Bibliu, kritizujem svoju interpretáciu, aby ma to posunulo. Ako ja nepotrebujem sa v Biblii vidieť ako v zrkadle, že seba to už poznám a toho sa desím každé ráno, ale chcem, aby to bolo okno, cez ktoré vidím ďalej. Ano? A to sa dá jedine tak, že trošku aj spochybním to svoje prvé, alebo trošku zoberiem aj iný preklad, než som zvyknutý, alebo si vypočujem aj iného názor a začnem proste, nechám sa trošku ovplyvniť. Hej. A to, čo vlastne na konci tu hovorím, že nemáš ty ovládať text, ale text má ovládať teba. Samozrejme, dá sa to aj bez toho, ale potom sa neposuniem, nerastiem. Takže, aby sme z toho niečo mali, C.S. Lewis vraj svoje práce editoval 22 krát priemer. 22 krát. A to bol iný pán majster slova, však? Kráľovský profesor angličtiny na Oxforde po sebe 22 krát opravuje. No, tak umývajte sa aspoň raz po sebe ten mail prečítať. Čo to nevyšlo. To je proste zvyk. Takže znova do kolečka toto. No a potom by sme mohli niečo povedať, či tam asi o čom ten text je. Biblické súvislosti, pospájací to, ten obrovský prínos, hlavne teda z Nového zákona. A teologické potom už môžeme začať písať nejakú tú kázeň. Alebo úvahu. Nemusíme. Možno, že dojdeme k tomu úplne istému, čo sme si na začiatku mysleli. Ale spomeň, ako sme k tomu došli. Ale šanca je, že nás to posunie dosť vysoká. Nemusí to byť týchto 10 krokov, možno to nemáte toľko sobotu večer včas, keď nedelu v ránu kážete. Ale možno, že niečo zo šuflíka vybrať a niektorý z tých krokov na to aplikovať úplne nútene, tak nás to trošku posunie. Dobre, takže toto je taký iba metodologický úvod tomu, čo ideme teraz robiť s tými žalmami. Neviem, koľko toho stihneme. Takto nemusíme prejsť všetko, čo sme si naplánovali. Hej. Takže ak nás bude baviť nejak ten 23. môžeme stráviť s tým kľudne aj 2 dní. Bolo by to, myslím, že aj možno aj lepšie. Takže je to na nás. Máte k tomuto nejaké otázky? Niečo také, že teraz to ideme začať používať, takže dobre by bolo, keby to bolo také pomerne jasné. Hovorím, pre mnohých z vás to asi je samozrejmosť a nič, no som nepovedal, takže sa ospravedlňujem, ale možno niekomu tak trošku nejak to pomôže na novo. Takže skúsime ísť na Žalm 23, ale pýtajte sa, ak máte. No. Tak je to obrázok, som tam dal pekný. Hospodin je môj pastýr. Poprosím zase niekoho, neviem, či dobrovoľne, keď nechám to prečítať, aby som to aj nekazil so svojím. Či vyvoláme?
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Maživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
Děkuji pěkně. Nádherný žalm, určitě mnohý z vás, taky by se byl najoblúbenější. Poznáme ho, žiaľ zase väčšinou v súvislosti s pohrebami, neviem, ako je to u vás, ale u nás sa často číta na pohreboch. A je to škoda, lebo je to žalm o živote, ukážeme si. A pre toho neboštíka už úplná škoda, ako to vtedy ešte nepočul. Takže, viete, ja som tých pohrebov si užil, lebo môj otec hovoril, že to bola taká niekedy posledná príležitosť, že tam prídu ľudia, tam proste, keď zomrela stará mama, tak zomrel posledný nositeľ kresťanskej zvesti v tej rodine. A tam ešte bola šanca ich osloviť. No, takže som musel chodiť na pohreby a na uslička hrať dvořakú verziu a tak ďalej. No nič. A ja som, toto je malý výsek z tej, hebrejskej, klasickej teda hebrajky, Stuttgartensie. Prečo som ho sem dal? Jednak začneme si zvykať, budeme trošičku robiť s hebrejčinou. Nie, nebojte sa, nie je veľmi. Ale tu sú tie medzery, čo som vám rozprával, takéto biele. A tu som to tak nejak odrazil v tých odrážkach tiež. A ono to vyzerá trošičku ako také, že no a čo, ale to sú súvislosti. Čo s čím sa viaže a súvisí. A ukážeme si, že to môže byť pomerne kritické pri výklade a pochopení toho textu. Takže ja som v podstate v tomto kopírujem, ak si tak všimnete, hej, to, čo ste aj preskočili, aj ste to nečítali, ja som celkom aj rád. Sú preklady, ktoré to vynechávajú, žalm Dávidu, že to je aj môj žalm. Hej, a potom odskočené, to je úplne osobitne, potom tieto sa viažú, hej, tuto sú medzerky, tak sme tak nejak na štruktúrovali. Čiže keď ten text vymedzíme, tu na začiatok, koniec je pomerne jasný, tam netreba asi nejak nad tým špekulovať. Ale možno už keď sa s tým hráme, tak potom to aspoň tak si tak pekne rozčítajú. Takže máme takýto maličký žalm, tých 6 veršíkov, zvládnutelný text. Myslím, že dobre na to, aby sme si predstavili na ňom niektoré tieto metódy. Takže to vymedzenie je pomerne jednoduché a ešte trošku takto učešeme podľa tej hebrajky. Kontext. Pred 23. je 22. a potom 24. som vám povedal asi objav. Ale neviem, na koľko ho zvažujeme. Poviete si, no a čo? Inak to som zabudol. Pri všetkých tých otázkach, vymedzenie textu, kontextu, rozdiel a tak ďalej, štruktúre, je dôležité pýtať sa, no a čo? No a čo, že si spravil štruktúru nejakú? Alebo že pred tým je 22, za tým je 24. Bez toho to nemá zmysel. Aby sme nerobili cvičenie samo pre seba, to je o ničom. Musí to mať nejaký praktický dopad na pochopenie toho textu. Inak to proste vyhoďte zo šuflíka, to nespomínajte to. Zbytočne to nosiť na kancel, do triedy, na čo? Keby to hebrejské rozdelenie nerobí žiadny rozdiel, to tam ani nedávajú. Čiže, no a čo, že 22 je predtým? No to, že 22 je podstatne iná nálada, aspoň v tom úvode, Máme tam tiež Boha imanentného, blízkeho. Hej, Boha, ktorým sa prihováram, sme ako keby partneri, priatelia, veľmi blízky vzťah. Ale 23 je so mnou a 22 ma opustil. Ano, a to je úplne iné. A je to možné. Áno, som spomínal, že od toho 23. sa to zmení a potom je Boh so mnou. Hej. Takže tu na počuje, keď k nemu volám, tu na nie. Hej, neodpovedáš. Tu na slyšel, když k nemu o pomoc volal. Takže máme tam obidva momenty. No a potom na konci aj ho cíti, čiže podobne 23, žalmu však. Takže áno, dojdeme tu aj k zhode, ale máme tu aj veľmi iný obraz Boha alebo pastíra, ktorý opustí svoju ovcu, nechá ju na pospas a trápi sa. A, no a to je žalm predtým, žalm potom, keby si pozrel 24, krásne skladby, o nej sú piesne, oslava Hospodina, jeho veľkosti, jeho všemohúcnosti, vševedúci a tak. Taký nazývame Boh transcendentný, nad moje chápanie. Boh, ktorý stvorí celý vesmír a Hospodinová zemne, čo všetko a tak ďalej. Základy. A kto môže k takémuto Bohu vôbec? Tu ho mám ako blízkeho priateľa, ktorý ma treba znechá v štichu, alebo sa o mňa postará. A tu náže ani zďaleka, to je naozaj to deprofundy, že sa dívam takého veľkého Boha. No a čo? Že by ste takto dali? No to, že keď to zdrvne dokopy, tak máme kompletnejší obraz Boha. A čo sa nám stane, alebo čo sa nám nestane, pri výklade 23. žalmu, že uletíme do nejakej naivity, do nejakej takej nereálnosti, nejakej prisladkosti. Kamarát, ktorý som ho študoval, vydal knihu o žalmoch a dali mu na obal makové pole, rozkytnuté makovnice, on skoro ho porazil. Áno, sú aj také obrazy, tí ovečky sa krásne pásu, ale sú tam obrazy a žiaľ väčšina, to sú nepriatelia, zápasy, boje, to nie je akože ružová záhrada. Však? A to sa nám môže stať, keď ten kontext zabudneme. Máme kompletnejší obraz Boha. A o to vlastne ide, to nie len žalmu, v každom štúdiu. Textov biblických, oni sú o Bohu. A to, čo mi o Bohu povie 23, tak by malo byť doplnené, alebo nemalo by tam chýbať aj tento zvyšok. To nie je len kamarát do zlého počasia. Však? To je Boh na moje chápanie, veľký pán a všemocný vládca. Takže ten kontext mi to pomôže udržať, ten výklad toho žalmu, aby mi neuletel. Na toto je. Ten historický, nemám nic mi do toho veľmi ísť, ale to je to Oled David, čo sme tam mali, ten žalm Dávidov. Žalm Dávidovi, po Dávidovi, pre Dávida, napísaný Dávidom, napísaný a venovaný Dávidovi. Dá sa to všetko prekladať. Aký je v tom rozdiel? Niektorí to prežívajú dosť ako taký lakmusový papierik viery, že keď neveríš, že Dávid toto tak, že sedel na skale pri tých ovečkách a písal to, tak máš problém. Ja nechcem to tak veď, ako neberem, keď to niekoho teda tak ako to, a neberem mu to, ale bojím sa, že trošičku to uškodí pri čítaní iných žalmov, kde ten obraz máme trošku iný a je tam, dajme tomu, človek, teda Dávidovi, to je tiež pripísané, ktorý preklína svojich nepriateľov a posiela ich do horúcich pekiel a chce, aby sa rozsiekli ako slimačí sliz a aby ešte aj deti ho deti žobrali a riechy jeho matky neboli odpustené. No tak to je trošku iný Dávid, však. Dobre, nájdeme všetakého Dávida, samozrejme, a v Biblii. Neviem, či by som chcel mať takého suseda, keď si všimne, ako sa moja žena sprchuje a potom sa ma zbaví. Ale to nechcem, ako, len hovorím, že máme tu Dávida z mesa a kosti, ako historickú postavu, a o tej sa dozvedeme, dajme tomu, v tých Samuelových knihách a niečo z kráľovskej a kronických, ale máme tu aj takého, by som povedal, Dávida žalmov, veľmi zbožného človeka, ideálneho kráľa v mnohom smere, dokonca kňaza, ktorý nosí obety a chodí do chrámu a tak ďalej. Čiže to, tá zmienka o Dávidovi v úvodoch mnohých žalmov nás skôr nasmerovať takémuto, čím sa Dávid stal pre ľudí, teda pre ten svoj národ hlavne, o čom snívali, čo raz bude. Napríklad ten Dávid z kronických kníh, kde nemá nič s Batšebou a teda nespraví nič z toho zlého, ani Šalamún tam nemá kopec žien a tak ďalej. Čiže máme zase iný žáner a asi myslím, že žalmy si to môžu dovoliť, že to nie je presne nejaký teda ten historický opis, ale skôr vychádza z toho, čo ľudia veria, alebo čo by chceli, aby Dávid bol, či by bol takýmto úžasným bezchybným Božím služobníkom. Taký neexistuje, Dávid, o jeho poklesku však vieme, ale pre nás takýmto ideálnym Božím služobníkom je Kristus. A trošku vás smerujem k tomu kristologickému čítaniu. Je to možno typológia, to nazvime, ale ukážeme si, aký to môže mať dopad potom na to vnímanie žalmu. Čiže pragmaticky, čo to na veci mení, na tomto žalme, dajme tomu, či ho napísal Dávid alebo nie. Pre mňa veľa nie, pravdu povediac. Že skôr by som uvažoval teda, že a čo sa to týka mňa, však to je Dávidov problém, však Dávidová skúsenosť. Ale keď to odosobním, tak sa ma to viacej týka, lebo je to aj moja skúsenosť. Takže ak by sme pozerali to pragmatické hľadisko, historicky, ten kontext nie je až taký kritický a rozhodujúci v tomto prípade. Možno v iných žalmoch je to absolútne kritické, ukážeme si aj také momenty. A to je jedna vec a možno ešte tak, jak som to chcel teda zakoncovať na záver, že oni aj tak už akokoľvek boli vytvorené, tak boli zo všeobecne, nechcem povedať, že zľudovené, ale proste to liturgiou v cirkvi sa stali, ten kontext sa zmenil. To je ako od z jaskyne do katedrály. To je veľký prechod. A tie žalmy zniejú inak, keď sú vlastníctvom spoločenstva, keď my to máme, že zľudoveli, však ako piesne. Kto napísal, ja neviem, rozprávku alebo tú pieseň, alebo čo, ale je to naša. Však. A tento moment tiež má veľký zmysel pri interpretácii žalmu. Nemôžeme ho vynechať z toho. Proste to dedičstvo má tiež veľa do seba. Ja viem, že sola scriptura a tak ďalej, to luterové, ale je to proste už interpretačný rámec, ktorý nemôžeme ignorovať. Jednoducho už sa to nedá vrátiť na tú skalu, ku Dávidovi si sadnúť a na tie ovečky pozerať a s ním to nejak čítať. A možno to je aj dobré. Dobre, nechcem, to je na dlhú debatu, je to trošku, niektorí z toho robia naozaj veľký problém. Ja si myslím, že to je problém väčší, než v skutočnosti sa zdá, že z toho robíme vedu. No. Nakoniec aj tak rozhoduje o tom, že či to je Božie slovo, alebo nie je, keď tak si zoberieme. Či Boh hovorí skrze Dávida, alebo Asafa, alebo Šalamúna, alebo koho. Keď chce ten autor, aby sme to čítali cez jeho oči, tak ty myslí nejaký interpretačný rámec. A to je dôležité pre mňa. Hej. Samozrejme, Dávid ako pastier a tak ďalej, a môžeme ísť do toho, že vedel, o čom hovorí, ako sa tá palica používa a prúd a toto. To máme blízke. Ale kľudne to bolo aj venované predstave Dávida, že takýto pastier, takého potrebujeme. Takéhoto kráľa potrebujeme. Takéhoto prezidenta potrebujeme. Toto nám chýba. Hej. Lebo máme obrazy o iných pastierov a tak ďalej. Takže v tomto smere by to viacej pomohlo. Zobrať si Dávida ako ideálneho pastiera, ako Dávida žalmov a cez neho čítať ten žalm. Vtedy áno, vtedy berem to Dávidovo autorstvo vážne, lebo mi pomôže chápať ten žalm. Teraz dám trošku robotu pre vás. Skúsme 6 veršov, 6 vecí. Je ich tam kopec, ale viete, ja môžem povedať, že čo je podstatný rozdiel. No, pre mňa niečo je, pre niekoho to nie je podstatné. Ale máme tu na 4 preklady. Králický, ekumenický, čo je CSP?
Studijný.
A potom B21, to je vitamín? Či? Aha, to je v podstate vitamín, môžeme to aj. Je to určite dobré. Taký milý to je, lebo sa mi to tak trošku parafrázované. nepoznám, tento kralický poznám, s tým som vyrastal. Dokonca mám, nielen tu už zo 611, ale mám v knižnici od 1579 originál, vydané kralické šestidielku. Nehovorte nikomu, aby to ukradnú, ja to mám v knižnici a ju aj používam. Takže tento mi je milý, to asi sa zhodneme, lebo je to taká patinou, taká čeština krásna. Zvlášť pri tých žalmoch a zvlášť sme zvyknutí na počúvaného toho Dvořáka máme a tak. No potom tu máme zrozumiteľný, hej, ekumenický. A myslím, že aj tá studina bude skôr tým smerom, takou nejakou modernou češtinou a potom taká parafráza. Takže poprosím vás, máte tam tie... A nemáte. Podám vám ich, lebo tam sa to zle číta. Takže toto je to isté, čo máme nasvietené. A skúsme nájsť v prvom verši nejaký rozdiel. Povedzte mi vy a skúsime potom nejak tak sa s tým hrať. Teraz to je také cvičenie, aby to nebolo len na mne. Takže zoberme si len prvý verš, pozrite si tie verzie a skúste mi povedať, či tam vidíte nejaký podstatný rozdiel. No a pokiaľ nemôže byť zlá pripomienka, lebo pre každého niečo podstatné môže byť iné. Určite áno. A vedeli by ste povedať, že aký rozdiel?
Nic mi neschází, to znamená, jsem free, jsem v pohodě, nic mi neschází. Nedostatek implikuje, že taky můžu být nedostatek, že můžu být v nouzi a teď v té nouzi nejsou, protože...
A ne, rozumíte zhruba, že v čom je ten rozdiel? Aj časovo určite, áno, do budúcna, tam je skôr taká nádej, nic mi, akože nebudu mít nedostatku, možno aj mám, ale nebudem. A nic mi neschází, je to, čo počujem od vás, je skôr subjektívne, že to je taký, mne to nechýba. Hej. Ja som v tom spôlade taký ako 73, že mám Boha a to mi stačí. Na to, že nebudu mít nedostatku, je niečo také všeobecnejšie, že naozaj všetko to, čo ľudia potrebujú, budem mať. A potom samozrejme ďalšia otázka je tá, ktorý je bližšie, ktorý je správny a chceme. No a ako to určíme? Hej. Väčšinou to určíme tak, že čo sa mne viacej páči. No. A to je problém. No. Takto, my nejdeme teraz vyriešiť ten žalm, aby ste mi rozumeli. Je to je domáca úloha, dajme tomu. Ale otvorí to niečom inom perspektívu. My sme si zvykli na to, asi nebudú mít nedostatku. A to nic mi neschází. Ja skôr na tú stranu hrám, ale to je skôr z hebrejčiny, ale dajme tomu, aj pocitom by to asi obstalo viac, lebo tam budú problémy. Tam bude údolí tínu smrti, alebo to sa prekladá však. To nie je ideálny stav. Tam sú nepriatelia napríklad na konci, všimli ste si však. Čiže tam sú problémy. Toto nie je bezproblémový, objektívne bezproblémový život, ale ja som s tým v pohode, čiže, lebo môjim pastierom je Hospodin. Ten prvý riadok nie je o tom, že kto je Hospodin, ale kto je môj pastier. Ano? A čiže, keď ja mám pastiera Boha, tak mi nič nechýba. Mám všetko, lebo mám jeho. Ten Hospodin je môj podiel. Ale bude, áno, mám aj problémy, dokonca také smrteľné sa zdajú, mám aj nepriateľov. Takže z kontextu by som sa prikláňal skôr tomuto. Nech sa páči.
Ja viem, že máte rád doslovné preklady, což je v pořádku, ale to ja taky, ale mám v ruce slovo na cestu. Myslím si, že někdy ten překlad, znáte ho český?
Ne.
Z anglického. Jak se to jmenuje? A tam je snaha to vystihnout právě smyslem. Jestli se trefuje omry ten verš první, když Bůh je můj pastýř, co by mi mohlo chybět?
Áno, veľmi dobre to vystihujú, veľmi dobre. Aj tým, že nespravili Boha subjektom, ale objektom tej vety, v rečine je to tak totižto. Takže on je to doslovnejšie, než sa to zdá. A je to otázka, síce teda formou otázky, ale myslím, že správnej, že to, že mi nič nechýba, to nie je objektívne, ale je to subjektívne, lebo mám Boha a to mi, tým mi to všetko spĺňa. Takže to nie je až taká parafráza, to je skôr ten dynamický ekvivalent. Že takto by nejak sme to dneska povedali.
Je to posunuto na podmínky,
když je rozpojený? Tak môžeme to aj tak. To je trošku, hej, to je škoda, že takto to aj posunuto na podmínky. On to hovorí, že je. Boh je môj pastier. Ale myslím, že to nie je podmienečné, že to je konštatovanie. Že môjim pastierom je Hospodin a teda mi nič nechýba. Hovorím, nie je doslovný preklad, ja neverím na doslovné preklady a mnohé tie parafrázy to trafia lepšie. Teraz nejde o to, ktorý je lepší preklad, naozaj. Ide, lebo každý niečom zistíme, aj teraz dáme tomu, že podľa mňa vyhrala tá B21, ale to môže byť len náhoda.
Já myslím, že ten nedostatek je, že to víc dramatizuje. A to si myslím, že je dobrý na ten začátek. Ten dramatický pohled na to další, co potom je. Ještě tyhle ty parafráze to trošku jako učesávají.
Posudit, lebo nehovorím rečou vášho kmeňa. Myslím tak, v češtině mi to nepríde väčšia dráma. Mi to príde dráma tak či tak, protože je to pre mňa cudzí jazyk.
Ale ja to vnímam aj v tej slovenčine. To
no, v slovenčine katolícky preklad má toto, nič mi nechýba a luteráni majú, nebudem mať nedostatok, presne ako v českej.
Ja som oslovanec kralickej v podstate.
Ne, no, ale to znie tak. Ale určite tá dráma, veď to aj bol účel toho prekladu. To je pekné, lebo to odráža ten pátos maličo do seba. Človek to naštartuje, by som povedal, presne ako to, čo hovoríte. Otázka je, či to je tak mienené aj v tom texte. A zase takto, teraz nehovorí, že jeden škrtnem, druhý nechá. Ideálne by to bolo pospájať, čak. Ale vás ma to trošku privedie, že môže to byť aj inak. Zase to je tá kontrola nejakého toho výkladu. Pozor, len aby sme sa nerozhodovali na základe nejakých teda len pocitov, čo mi je bližšie a tak milšie. To je to kritické myslenie, to je ťažké. Mne je to veľmi ťažko od toho odstúpiť, lebo sme si zvykli na to. Proste, Hospodin je môj pastier, nebudú mi nikto. To nepustí. Tak? To je problém, ja keď som predstavol túto knihu, tak takí milí ľudia, že tak prečítaj niečo z toho, hej. A tak som, že nejakú ukážku, ja som nechcel, tak farár sa podujal a prečítal 51. žalm a zadrhával sa tam, to sa nedalo čítať, to sa nedalo počúvať. Tak som im musel ich uistiť, že no to nie je trošku fér, či dámam, ale jeden profesor to hovorí tak, že výklad je ako žena, že bude pekná alebo je verná. No a tuto je ten verný. Čiže a my sa snažíme prekladať verne.
Tak ja som pozrel tu tam prvom preklade na pastva zelených pase, a to už čestím, ja neviem.
A takže máme druhom veršu.
Na travnatých nivách a dáva mi ulehať na travnatých pastvinách a postaviť na zelených lukách.
Dobre, takže sme sa presunuli k ďalšiemu veršu. Pozrite si to aj ostatní, či tam máte nejaký vážny problém. A môžeme si týkať, mi by to bolo tak ľahšie. Hej? A budem sa cítiť tak ako viac doma. Takže máš pravdu, je tu rozdiel, neviem, či je taký podstatný, hej, trošku som povedal, že nie až tak, ale bavíme sa o tom, že či mám pasie, čo myslíš teraz, že pasie, alebo že odpočívať, uléhať, alebo tým zeleným, v čom vidíš?
Pasie, dobšáva, to je trošku inak, uléhať, len tie slovo uléhať, dobšáva.
No, takto, že no, tu je to tak aktívne pasie, však dopšáva to také pasívne, že necháma. Pasie tam určite v hebrejčine nie je, ale dá sa implikovať, tam je trošku iné slovo na to. To dopšáva mi odpočívať a dáva mi uléhať, to je, tam je tuším hyfil v hebrejčine. Ja tu mám kdesi, hej, tu to mám. Sme tu na... Hej, nechá ma odpočívať, takže tam by to bolo bližšie tej pôvodine. A neviem, či sa nám to tak veľce páči, ale v zásade, až tak to veľa na veci nemení. Tá pointa nám z toho neújde, lebo je tu dvakrát povedané, jednak jedlo a jednak pitie však sú mi dopriané alebo umožnené a ešte k tomu v kľude. Že tam môžem si zajesť a ešte aj poležať, lebo zase budem mať čo jesť, alebo sa napiť a odpočinúť, lebo zase budem mať čo piť. Tam je taká, a to je dosť, to nie je častý jav, hlavne v tejto časti sveta, kde tej trávy je málo a vody takisto málo. Čiže ten pocit hojnosti máme z každého prekladu, myslím, že to nám tam neujde, tá pointa tam neujde. Aspoň ja mám ten pocit, že v tom druhom verši by som nejaký dramatický rozdiel nevidel. Môžeme sa baviť o takých odtieňoch, či je to bližšie hebrejskému výrazu. Tu je problém aj tej geografie a určite tej klímy. Hej, lebo čo to znamená pre nich mať toľko vody a toľko trávy, že si môžem v pohode odpočinúť, že tam je ten odpočinok s tým spojený, to asi pochopíme len, keď sme tam a tej vody a tej trávy nemáme. U nás to je akože však normálne však. A pre nich to je situácia, ktorú zažijú možno málo kedy. Výnimočne. To je výnimočná situácia. Že som v pohode, čo sa týka jedla a pitia. A ešte v tej dobe, kedy teda neboli ladničky a teska a kreditky, kde pôjdeš? Ak je sucho, ako muchy kapali, s prepáčením. A to máme v prípade však Jozef v Egypte a všetko toto. To si stačilo, že by nezapršalo, alebo nejaký toto, a je to ohrozenie života. A tu na on si kľudne pri tom lahne pri tej vode. Však mal by nasávať, koľko sa len dá, ako Slováci v krčme. Hej, lebo zajtra nebude. Jedzme, píme, lebo zajtra pomereme. Však? Tá panika tam nie je, tam je klídek, pohoda, tabáček už nechajme tam. Takže v druhom verši asi sme doma. Nie? Tam asi to je, či máte tam nejaký vážny rozdiel? Môžeme ísť do tretieho? Ale aby sme ako... Tak skúsime. Dušimo, občerstvuje, vodíme a tak ďalej. Máte tam nejaký zádrhelík, nejaký, čo si myslíte, že je vážny rozdiel? Niečo, čo vás tam možno vyruší, alebo... Nech sa páči.
Jestli obnovuje mou duši, nebo mojí duši obnovuje, znamená, že mě udržuje naživu. Tam vidím rozdíl.
No určite, áno, tu máme tu duši, však trikrát, tu máme naživo, mne udržuje. Že teraz čo, že toto je, toto už má v sebe aj to naživu, alebo je to, v čom je to ako rozdielne?
No v hebrejštine je tam nefeš.
Je tam nefeš, áno. Prekutilov občas hodím tento. Hej? Bavíme sa o tomto, hej? Navší je šuvý.
Je šuvý. Udržování, aby to nechcíplo.
Prosím?
Udržování, něco, aby něco nechcíplo.
Určitě ano. Aby jsme to úplně takto pragmaticky, aj keď trošku je to silné slovo, aj keď pri ovci chcípnu, to je v pohodě. Ale víte, keď tam dáme duši mou, občas to máme tendenciu to zduchovnievať, můžem tak povedať. A trošičku to uletí potom ten výklad, lebo tam naozaj ide o to pragmatické nechcípnutie. Lebo keď si pozrite aj to delenie, ak môžem, tu na ho máte, tak ono je to paralela tomu, čo sme práve počuli. Mám jedlo a mám vodu, tak nechcípem. Áno? To je to oživuje, že stále môžem fungovať. Takže ostávame v tej metafore, nezduchovnievame sa, ešte aj v metafore to už bolo zložité. Ostávame pri tej ovečke, ktorá doslova nechcípne, čiže udržuje ma nažive, lebo ma napája a krmi. Ano? Veľmi prozaické možno, až také nevhodné do žalmu, ale keď potom tú celú metaforu prenesieme na svoju existenciu, tak ďakujeme Bohu za chlieb a za vodu a proste sme pri očenáši, chlieb náš každý deň na nám dnes. To by nemalo byť až také neduchovné. Naopak by som povedal, z tých prozaických vecí, klasických, normálnych, ako je jedlo a pitie, robíme duchovnú záležitosť, lebo je to od Boha. A potom sa už stávame k tomu jedlu trošku inak. Nie, že fuj, toto nežeru. Hej? Ale Boh ti dáva toto a ďakuješ mu za to. Čak? To deťom hovorím takto. Moj.
Ale ja myslím, že práve to nefeš to celkem jasne vyjadruje. Akorát, že my to neumíme tak chápať, to slovo.
No tak nefeš je zložité slovíčko, samozrejme to znamená aj fyzicky hrdlo, znamená to fyzicky teda schránku, ale znamená to aj takú tú dušu. No, my to tak grécky chápame, že máme telo a dušu. A to je, my sme dediči toho gréckého myslenia, to už je náš problém. No. Ale to by som išiel také celé tej analýzy, ako, ako veci vidíme. Takže podľa mňa je lepšie to preložiť dynamickým ekvivalentom takto, aj keď sme neverní celkom, hej, že nefeš, že duša rovná sa. Myslím si, že nie. Pri potope napríklad zahynie každá duša. Lebo má dých života, čiže, ja neviem, zvieratka. Ale my neveríme, že zvieratka má dušu, proste fyzická schránka. Samozrejme, obnáša to aj tú, to duchovno, lebo oni to nerozlišovali. Oni nemajú takéto kategórie v tele, len to bolo vlastne celok. Hej. Takže tento preklad by som bol úplne legitímne takto spravil, to neodvedie pozornosť. Viete, takto, nebudú ideálne preklady, to neexistuje, na to zabudneme. Ale čo by ste sa mohli pokúsiť, je spraviť taký preklad, aby nezavádzal. To zavádzanie je problém, že ma to odvedie od pointy. A toto ma neodvedie. Toto tiež nemusí. Keď rozumieme tomu, sme v pohode, zvykli sme sa to, nerobíme z toho, ale môže, keď to nejaký prvočítateľ, čo to v živote nevidel, hej, niekde zo Vranova a Brna, proste prvýkrát vidí Bibliu a zoberie, tak toto povie, tak duši, dobre, fajn, ale ja mám aj fyzické potreby, však, a som človek z mesa a kosti, toto duchovno, toto v nedelu do obedu, čo tam v tom kláštore robíte, to je váš problém, ale ja tu mám reálny život. No, ale to je o reálnom živote. Hej. Toto nie je o duchovne len. Samozrejme, že aj áno, aj to sa to už potom z tej metafory vyhnú. Takže je to rozdiel. Ja myslím, že podstatný. Máme tam ešte niečo? V tom treťom verši, či ideme radšej do štvrtého? Ja tam ešte, ja mám problém všade, ale to je...
Stezky spravedlnosti,
no,
nebo pravé stezky.
Toto je, to je zajímavé, to je, čo s tým, lebo keď počíte, prečo je to problém, myslíte?
No tak, protože termín spravedlnost je nějaký terminus technicus, už
je, to je ten CD klasický, to tam má.
V zákonním kontextu pravé stezky, to už je jako obecnější.
Tu máme. A pravé stezky, ano, to je obecný, to mohu, že, po tých, že a dovedem ma k tej vode a k tej pastvine, že idem tam, kam mám ísť. Že ten smer trafí a tú cestu, že po tej ale už keď povieme, správnej,
už,
tak už...
Alebo
správnej už to je skôr morálny, hej, že také, že robím to, čo mám.
Ako, že to tím jakoby je vysvětlená možná ta metafora toho, té ovce, jako kdyby mě upozorňoval tím slovem, že jde o něco jiného než o ty fyzický...
Ako môže to mať taký dvojzmysel v dobrom teda význame, že ma to už navedie aj na to, že ži podľa tej by som bola tá morálna stránka veci, že toto je správne, to je spravodlivé, to je fér a Boh ma tam usmerňuje, to je tá úzka cesta, hej, a širok versus široká cesta. A ja si nemyslím, že ani to by to malo byť, lebo keď dočítate to dokonca a ve brečine vidíte, že sú paralele, sú hneď vedľa seba, trojméno své, lebo taký je. Lebo Boh je cedek, Boh je spravodlivý, Boh je verný. Keď hovoríme o Božej spravodlivosti, myslíme predovšetkým na vernosť. To je taká zvláštna vlastnosť toho slovička cedek, keď sa bavíme v súvislosti s človekom a v súvislosti s Bohom. A keď sa viaže na Boha, je to skôr otázka vernosti. Napríklad, potom sa to prenáša aj v Novom zákone na človeka, napríklad, že Jozef je cadík, lebo a neprepustí Máriu, keď zistí, že je tehotná, však, ale nejakým spôsobom to sa snaží poriešiť. Ale keby bol cedek spravodlivý v tom zmere, tak ona bola neverná, mala byť ukamenovaná. Takže to nie je otázka toho rigidného nejakého, tak toto je zákon, ale práve tej vernosti. A Boh je proste, to hovorí, Boh je verný a preto tie cesty... Preto svoje meno sa môže spoľahnúť na to, ako ma vedie. Čiže to nie je o tom, že ja žijem spravodlivo, po spravodlivých cestách ma vodí, ale že môžem za ním ísť, lebo viem, že tam ma správne vedie. Je to rozdiel. Zase vyšli sme z tej metafóry a práve to je ten problém trošičku. Keby sme ostali, tak jednoducho tá ovečka nasleduje pastiera. Nerieši. Lebo vie, že on vie, čo robí. To je celé o tom. Nerozumiem tomu častokrát, neviem, ako to má byť, ale on vie, idem za ním. Lebo ovce sú dosť blbé. Ja neviem, či ste to zažili, ja som pásaval ovce. Dosť veľa. To bolo perfektné, lebo to proste čistá hlava, hej, nožikom si háčete. Ale ovce sú blbé, fakt sú blbé, oni keď ich pustíte, oni narazia do seba, jedno za druhým, raz mi ušli do kostola, jo, to bolo hrozné, ovce aj vykandili počas bohoslúžieb. Otec ma tak zdral vtedy. Čiže ovca nevie, ale stačí je to vedomie, že pastier vie, čo robí, predstavujeme, lebo taký je, to je charakter Boha. Boh je cadík. Prostě je verný.
Já bych to docela jednoduše vázal na Toru.
Aj to robia, rabíni tam vidia Toru, jednoznačne. Luther tvrdí na Krista, môžete si vybrať. Nechcem vás tlačiť do nejakej interpretácii, ale áno, no, určite. Ale v každom prípade by som to viazal na Boha v zmysle jeho charakteru. Áno, lebo zase tento žalm je viac o Bohu, než o žalmistovi. Dobre, ale veľmi dobré postrehy máte, veľmi fajn, to, je to rozdiel. Takže keby som sa mal rozhodnúť tu napríklad, aj čo sa týka hebrejčiny, zviazal by som to spravedlnosti, stredská spravedlnosti pro jméno svet dokopy a vtedy by mi to asi vyšlo skôr tu na, ale s takou poznámkou, že tie stredsky sú práve pretože Boh je taký. Inak to a spravili tým, že projmeno své mne vodí po spravice, tak celkom, že zmenili poradie. Zvýraznili to, že charakter Boha na začiatku. Nie, že ja som, teda žijem správne, ale že Boh je verný. A neviem, či vás toto baví, ideme takto po to žalme, či nemusíme. No, mňa to fascinuje, ale to je môj problém. Skúsme šlorku, dajme tomu. Juj, tá je iná klobojka. Je tam, aký tam vidíte nejaký zásadný rozdiel? Taký rozdiel, čo nám pomôže pochopiť alebo odvedie nás od chápania.
No tak jde tam o údolí tmy, anebo údolí smrti.
No, to vôbec nie je detail, to je vážna vec. To je vážna vec. Viete prečo? Lebo to interpretačne posúva ten žalm úplne inde. A ja práve preto to si myslím, že sa číta na pohreboch, čo je strašná škoda. Lebo, teda nie škoda, nech sa číta aj tam, ale nech sa číta hlavne tam, kde sa žije. Viete, o čom sa bavíme? Údolí stínu smrti, však, alebo šeré smrti, to je asi podobné, lebo smrť je tým predmetom tu na. Prípadne najhlubší tmy, to nie je to isté, však. A tam to 21 je vlastne to isté, údolí stínu smrti. A o čo tu ide, to je trošku taká milá hebrejská vec, to ukážu veľmi ľahko. To je len toto slovíčko, asi viete, že má ved je smrť a cal nemusíte, ale to je tieň. Hej. Čiže ono, keď to rozdelíme, tie slovíčka od seba, tieto dve, tak máme stínu smrti. Keď ich spojíme, tak je to také, že smrteľný stín, akože, ja to myslím, smrteľne vážne. No, niečo podobné, keď v češtine máte také, že som na smrť unavený. Hej. To nie znamená, že to smrteľne, že idem zabíjať niekoho, ale že je to superlatív. Hej, že to je fakt veľký tieň. Keď to myslím smrteľne vážne, tak to naozaj myslím vážne. Veľmi vážne, smrteľne vážne. Rozumiete? Čiže to vôbec nemusí mať smrť v tom základe. Čiže to môže byť životná situácia, z ktorej sa dostanem, ale prechádzam, je to nejaká ťažká situácia. Niečo negatívne, to ma sa spájalo s negatívne. Samozrejme, potom nám uniká to, že cez smrť do života, obraz väčšnosti, však časnosť, väčšnosť, A vtedy už chápem, proč to na pohreboch čítajú, že aj keby som zomrel, tak ma čaká život s Bohom. A toto už je naozaj veľký posun, nazvime to kresťanský posun, alebo judaizmus, ktorý v tom čase, teda aby som tam nečítal do toho, to je takzvaná anachrónia, že idem spätne v čase, prenášam koncepty, ktoré sú tomuto cudzie. Neuškodím v zásade tej zvesti. Hej, pretože keď tam čítam nový zákon do toho, tak áno, toto Kristus pre nás urobil a ja viem, že to smrťou nekončí a tak ďalej. Čiže nepomýlil som sa nejak toto. Ale možno by sme mali začať najprv tým životom tu a teraz. Viete, ono máme trošku problém, neviem ako vo vašej cirkvi, ale naši sme sa moc zamerali na ten život po smrti a neveríme na život pred smrťou. Ale aj pred smrťou je život a je to Boží dar. A dobre by bolo, a viete, nie ide o to, že by som si ho teraz akože nechcel, alebo že neužil, alebo čo. Ide o to, že som potom cynický. A mnohokrát. Tým, čo momentálne máš problém, neboj sa, 100 rokov počkáš, prejde. Hej. To zem vyťahá, nožička, vieš. Začni si prikladať, hlinu na hrúd, zvykneš si, vieš. Ako, no čo to je proti večnosti? No v podstate, hej, rozumieš. Čiže na život pred smrťou sme ako si, no tak je tu a nejak to vydrž, pretrv. A potom tým vážne trpí misia. Alebo to by som mal ten charitatívny rozmer misie. Máš sa zle? No, to je blbé, ale neboj sa. O 100 rokov už. Takže ten život pred smrťou má svoje aj poslanie, aj to dar, krásny Boží dar, ktorý sa môžeme tešiť. A v tom je ten starý zákon úžasný, že je hlavne o živote pred smrťou. A tu, keď neprejdeme hneď do toho, neskočíme hneď do večnosti a zostaneme v tme, tak áno, budú problémy, pôjdeme aj takými dolinami, možno je to jediná cesta k tomu napájadlu, že pastier nás tam potrebuje previesť, neviem, hej, možno potrebuješ mať nejaký zdravotný problém, alebo nejaký to, aby si ocenil, dajme tomu, tú Božiu záchranu. V každom prípade by som ostal radšej na zemi, lebo je to bližšie aj starozákonnému konceptu a chápaniu toho. Ako sa nám to tam dostalo, kresťanská agenda, tak sme trošku dali medzeru, tam nemala aj medzera, v Hebrejčine. No. Tak, ale to mi tak radí.
Jak to má sa tu agenda?
Fú, dobrá otázka. Mm-hmm. Pozrite, máte niekto po ruky? Nemám.
Jestli sa mi ako rezoje agenda, tak ji za chvíle zapnú.
Dobre. No, ako nevylučoval by som, že má aj ten rozdiel, ale trošičku je taká hra typická pre rabínov a v judaizme už to bolo aktuálne. Tam už farizei verili na život po smrti, takýto hodnotný život po smrti, kdežto saduceji nie však a tak ďalej. Takže už tej to bolo niečo, čo by sa dalo o tom baviť. Ale v čase vzniku žalmu zrejme nie.
Že to vypadá, že ty překlady to všel přes Vulgátu?
To je možné. Tak my to tam aj dosť chceme vidieť. Ono je to vážna útecha, ale máme jej dosť, však aj v domovej zmluve a tak, takže ja by som to tam ešte nerval proste. To mi zadá trošku násilu.
Skriast panatom.
Mhm. Čiže smrti, no oddelím to tiež. No je to také priťažlivé, no. Neprekvapuje ma to. Dobre. A ideme ďalej. Skúsme.
Ešte môžu sa zeptat prud a hůl, nebo perla a hůl, nebo co to vlastne?
V komentároch nájdete veľmi priťažlivé také tie aj klasiky tých obrázov, že je taká dlhá, taká zakrútená, však ten Ježiš pastier, to tak často vydávame. To bola tá taká nejaká usmerňujúca, že tak trošku poťuká tú ovečku po zadku, aby to. A potom bola taká nejaká na spôsob meča, nejaká krátka, taká ako útočná zbraň, ktorá mala teda, no útočná obrana tiež skôr. Toto bolo na vedenie, tá dlhá, na také tenká, a potom tá kratšia niečo ako taká, že proti...
To sú nejaké technické nástroje?
To sú technické, ale obidve.
Ne, žezlo, všetky
vzpojníci. Ja, potvory, vidíš. No, klasika, Dávid, no. To tam narvali, no, vidíš, zbojníci, no. Musíš nevšimol. No, človeče, no jasné. Tak to sa im páčilo. Nie. Žezlo, už keby si tam aj ten husický, ten palcát, to by som bral. To by som... To by už bolo úplne akože dynamický ekvivalent. Nie, samozrejme, žezlo to je kvôli Dávidovi, nech sa to tam páči, ale to im uletelo vážne. To určite nie, to sme z tej metafory vyskočili úplne.
Na obranu zničívali vysvetlení čadov, že to
tam píše, to, co jste říkal, o těch kolejích.
Nejak, toto je skvelé, vidíte, alo, ak, už preklad ako preklad, ale ako môžeme dneska vydávať bez tých počarov a bez tých komentárov, toto nechápem. Taká dobrá doba, nič to nestojí, však už králicky to vedeli a za také prachy a proste to musí byť strašne drahé vtedy rozširovať ten papier. Šesť dielov, môže to zjednodušiť, šestkrát menej nákladov. Kde si v tých králiciach nejaké maštali proste za takých hrozných podmienok dokázali tam dať aspoň poznámky. A my dneska vydáme proste úplne čistý text. To nerozumiem. Je to minimálne, čo by tam mal dať, a to presne tá študina v tom je výborná. A vôbec, ako môže byť neštudijný preklad? Každý má mať poznámky a poznámku, že môže to byť aj tak, toto je férové ešte priznať, tu sme to rozdelili, tam je medzera, tam to sme spravili, alebo že neviem, hej. Ak to my máme evangelický preklad, tak máme tam, že hebrejský text nejasný, takú poznámku. To moc nepomôže. Hebrejský text nejasný. Tak díky, že mi to, a to by som mohol posledniť do každého veršu. Ale akože naozaj, ak nový preklad, tak trvá na tých poznámkach, tam musí byť niekde. A to potom riešiť celú situáciu. Dobre, nie je to jasné, ale viem to aspoň približne. Takže. Žezlo je zaťažený termín, ja by som tam nedával. Ako pastier a žezlo mi nejdu do ruky, pokope. Každý má obrad, no hovorím, my sme asi používali, ja som používal ten bič, hej, klasický. Ja by som tam dal, už keď tak radšej byť. A, lebo to, keď som plesol, tie ovce vedeli presne, ten zvuk poznal však. A zase, aj keď si im dobre, chcete si im ublížiť. Hej, a to, niečo z toho myslia, tak ich tam dajú bič a palica. Mne ide o to, že vyskakujeme z metafory. No potom, a kde ešte inde vyskočiť? Viete? To je metafora smrť, alebo bavíme sa o reálnej smrti. A tak ďalej. A potom môžete vyskakovať všelikde. A to je problém. To je celkový problém poézie. Čo je metafora, čo nie. Prídeme k tomu za chvíľočku. Len, no, aby sme neuleteli, to je všetko. Nejde o to, že by sme presne to, akože pinpoint, ako sa hovorí, úplne prišpendlíkovať ten význam. To sa asi nepodarí, ale dôležite, aby sme neodvádzali pozornosť. A trošku to žezlo mi odvádza pozornosť, ale nie je to katastrofa, to by som ako...
Mne to ešte napadlo, říkám asi, dajte mu do ruky ľahký gulomet.
Skúste taký preklad navrhnúť, či vám to prejde. Tak lepšie ako kalášníkov. A v každom prípade je tam ten taký ten... Je tam z toho ten pocit toho, aj tej autority určite pre tú ovcu, ale má ten, hlavne ten pocit bezpečia, vieš, on má ochrániť, proste nie je bezbranný. Má tu výbavu a viem, že ako to, vie to použiť, nebojí sa to použiť. No dobre. Ideme ešte pozrieť sa takto, alebo ideme do ďalšieho, no ešte máme, toto je tretí bod. Ale nemusíme to naozaj, mňa toto baví, keby bolo, že ja som za to platený, takže musím... Ale poďme ešte, dajme tomu aspoň trošičku tak piatý, ja budem sa snažiť nezakecávať. Máte v piatom nejaký vážny rozdiel?
Tam je slovo slep, že jo? Rozdíl v tom DB21, kde je zdůrazněný tím slovosledem protivníci, zatímco v těch ostatních je zdůrazněný ten stůl.
Asi trošku škoda. Kde máme tých carír, že či to zmenili na základe hebrejčiny, chcem sa pozrieť. Nie. Coraj. Tuto máme, hej, to sú už ľudia priatelia, ale máme ich na konci. Takže neviem, aký mali k tomu dôvod, naozaj. Trošku je to škoda, aby sme sa neupriamili na tých nepriateľov. To sú, oni tam hrajú úplne takú, že v roli diváka, a ešte takého by som povedal, čo závidí a môže sa len však, takže úplne sekundárny, to je úplne nič, nula bodov, tu sa dívajte, ako sa o mňa stará, úžasné. Oni majú podradnú funkciu tam, to je krásne na tom. Čiže škoda, že by som, nezdôrazňoval by som ich. Máte tam niečo v tom, tej peťke?
Ešte na tá prvý stúl, že
Mm-hmm.
Áno, to je zase hebrejčina, taký pokus o doslovné, ale trošku nešťastný. Tu na tuto, hej, lefanaj, je vlastne, pen je tvár, čiže pred tvárou, ale to znamená predo mnou. Takže to je vlastne, dá sa to rozložiť ako predložka. To je zbytočne rozoberať. To je ako keď povieš, že, ja neviem, povedz mi to z očí do očí. Tak nemusím sa na teba dívať, to môžem aj cez telefón povedať. Ale viete, čo tým myslím, že povedz mi to otvorenie. Alebo nejak tak. Takže to pretvárov je vlastne, aby som prednostňoval.
Ten klik mi přetýká, klik mi plníš.
No. Viete, no, ako Luther hovoril, kalich sa nenaje, či nenapije, ale napije sa ten, čo z neho pije. Čiže ja mám dosť. A to je aj ten text predtým, všade nejde o ten kalich. Takže ja by som, kalich mi plníš, mi bol lepšie. A po okraji, ja som naplnený z kalicha. Inak hebrejčine to tiež tak je. Tam sa to zle preklad, zle by to vyzeralo. To zase bol verný alebo pekný preklad. Že kalich, to čo tá naplnenie, ja som naplnený z kalicha, tak by to bolo v hebrejčine. Tam je tuším púal. Púal je veľmi zúrivý čas. A, čiže ide o naplnenie mňa, nie toho kalicha. Už akokoľvek to napíšete v tom jazyku, ale bolo by to veľmi nečeské a neslovenské. Ale v podstate však, keď kalich preteká, tak tým aj ja, no ale... Ja tam mám taký postreh, keď sa na to teraz dívam, že tam máte pomazuješ olejem, hlavíme, olejem potíráš, mažeš mi hlavu, hlavu mi olejem potíráš. Dvakrát tam máme pomazání a dvakrát tam máme potírání. V čom vidíte rozdiel, problém?
Pomazání je terminus technicus.
To je zaťažený termín. Zaťažený termín však. Samozrejme, páči sa nám, lebo Dávid, hej, pomazaný Boží, no, král. Že králi, proroci sa pomazávali. Tu na to nie je ten prípad. Hej. Posvetenie, pomazanie, Mesiáš, tam nie je Mesiáš, tam v rečine, keď si to pozriete, tak tam nie je to ten terminus technicus, ktorý ste spomínali. Však tam je... Ach, tie sme, ja sme sa tak nechcel stávať. No, vidíte to tam, hej. Nemáme tam Mesiáš. Hlavu mi natieraš. Čo je niečo ako, nechcem povedať, šamponovanie, ale to je, áno, ako umývanie nôh napríklad, však poznáme z Nového zákona ten zvyk. To je tá podsta hosťovi, že tam je vecko, dajte si sprchu, dajte si večeru, proste ten komfort, čo dneska ponúkneme, keď niekto príde, si ho vážim, viem, že po dlhej ceste, tak mu doprajem také pohody. Ako včera vy ste mi dali večeru a bol som vyspať, to bolo úžasné. Proste pre mňa to bolo také... A to je, takže to nejde o nejaký, že by sme, to nejde o Mesiáša, o pomazanie takéto. Ale všetko to, čo patrí k tomu hosteniu.
Čiže nekultický úkor, ale
s tým nie, tak, spoločenstvo. Tak. Presne tak.
Je to ten jeho význam
spoločenstvo? Tak asi rešpekt toho, no. Neviem presne, ako to fungovalo, že či kvôli nejakému, nejaké také zotretiu toho prachu z ciest, ale neviem presne naozaj, že prečo to ten olej bol taký mazaný. To je zase tá metafora.
Dobre v úcty.
Zrejme aj úcty. No tak ja neviem, to umývanie nôh napríklad bolo, to bola taká, to dobre padne. No, ale to akože, keby, neviem, ja by som nebol rád, keby ste na mňa videli. Čo by sme to dneska robili, lebo ja by som naozaj, to je...
Jako když někdo třeba je opravdu pohostinný, někdo prostě to moc neumí, prostě ukáže, to je pokoj a tamhle záchod a hotovo. Někdo tam dá ručníky, mýdlo speciální, šampón a všechno.
No tak asi nějak tak. No. Tak je to asi taký mimoriadný prejav, ale úcta s tím určitě souvisí. To je jednoznačne, lebo keby som toho návštevníka však si nechcel si... Takže robím mu škodu, hej, teda robím si škodu tým, že mu tak, lebo to na, u nás na východe, keď prijete zvlášť, však čo máte odtiaľ vzťahy, tak musíte jesť. Musíte, to je jedno, to je ako, ma nezajíma, či si hladný, či nie si hladný.
Prečí frťa,
a frťa, presne. A keď sa ho nevypiješ, ako končíš. Čiže áno, vidíš, mazal, namazal sa. Áno, odtiaľ to máme. No tak vieme. Takže dal si frťana pred večerou. To je to hlavu, do hlavy mi namažeš.
Áno, tam je, tam je. Ešte asi ten rozmer možná trochu hygienický, že to je voda.
Že to je. Ano, se, tak voda tam mám.
Ti sportovci všichni se mazali olejem a potom to stírali tím škrabkou, tou škrabkou, tak je možný, že se ten olej používal i jako hygienická věc, že se to namazalo, upřelo o to i s tím prachem.
To by mohlo být, no.
Takže... Neměl ten olej i vlastně svátostný náboj?
Hovorím, proto tam by bylo to mešák. To je iný hebrejský termín. Určite áno, keby tam bol tento termín. Ako pomazaný Boží. Áno, to určite. Toto je vylievanie. Dobre. No, áno, veď o to tu práve ide, že my tam čítame radi niektoré také koncepty, ktoré škoda je z toho vyskakovať. Ako, lebo potom do všeličoho by sa dalo. Hej, čo to je ten kalich a tak ďalej. A čo nepriatelia sú skutoční, alebo len akože. A tak ďalej. Opatrne s týmto preskakovaním. Takto, my k tomu prídeme. A bude to krásne, ako skončí pri tom, samozrejme. A to je dobré, to je úplne legitimné, zase pozor, aby som to... Ale pripravíme sa o niektoré také možno iné bohatstvá, že potom to už len... Aby sa to neobmedzilo treba len na tú večeru pánov, aj keď absolútne to je vrchol, ale môžeme prežiť spoločenstvo s Bohom aj pri úplne klasickom poháriku kávy. A zvlášť je taká ako z toho automatu, dobrá je tu káva.
A to už je christologická interpretácia.
Áno, a k tomu prídeme. A to nemusí byť akože zlé, ale aby sme, viete, to je, ako keby sme pozerali film, nejaký, ja neviem, Pán prsteňov alebo čo, na mobile, dáme tomu nejakom takom čierno-bielom. Áno, ako je to tenis, je to film, hej? Ale ako príbeh, všetko to sedí. Ale keď si to pozrieš v tom 3D kine a s tým Dolby Surround a neviem čo, to je pecka. Ale je to úplne to isté. Ten istý film, ten istý príbeh, ale ten zážitok je z toho iný. Čiže aby sme ocenili ten príbeh, čo pre nás Kristus urobil, tak musí, by som povedal, prejsť týmto takým šerým údolím a všetky, a o tom, keď to vyjde všetko, aha, že prečo Kristus musel zomrieť a tak, aj keď tí učeníci zema ho stretli, však keď Ježiš ich stretol, tak hovoril im, vysvetloval im to od Mojžiša. Nezačal tak, čo neveríte, čo ste, blbý, však no, zomrel a tu som, ja som to, hej. Nie, on začal vysvetlovať písma, aby si uvedomili tú veľkosť toho, čo spravil. Však? A ten film je iný, vidíme to vo farbách, má to ťah, má to zvuk, má to proste silu. Takže preto toto, my sme toto celé mohli vynechať a skočiť rovno k Večeri Pánovej, máte úplnú pravdu, lebo to je ten prestretý stôl a nádherné všetko, ale ešte viacej to oceníme, keď si prebereme, podľa mňa. Aspoň to je taká moja skúsenosť, ale akože berte, neberte. No. Takže...
Ešte, pardon, je to totiž trošku, ako když by človek vyprávil a omylem řekl poentu.
Presne, áno. Oveľa viacej oceníme ten záver, takže... Trošku sa na to pripravme a neskáčme to tam hneď s tým žezlom a s tým pomazaním a tak. A šestku chcete pozrieť si? Je tam jedna vec, ktorá by som rád, keby sme si ešte, ak môžem, teda neviem, ako sme to s časom. A dve minútová, že myslíte?
Tak trošku přetáhne.
Ale to kvôli nemu bola asi.
Tak ako môžeme pokračovať 23 aj po obede, ja som nie som proti, no, trošku, hej, aspoň tú štruktúru a takéto veci. Tak doraz sme, tak už hlavne to nemá zmysel otvárať novú kapitolu, tak poďme ten šiestý verš ešte pozrieť. Prosím vás, chcem, aby to bol váš nejaký ten postreh.
Asi prostredenství nebo láska.
Toto je problém, ale veľmi, tam to rieši jedine podľa mňa študijná Biblia. Proste spraviť tým s tým ako výklad poriadny k tomu, čo to ten chesed je. Lebo to môže byť lásky, oni tam steadfast love alebo loving kindness angličtine. Prostě tam máte, oni nevedia čo s tým, ani v angličtine, ani v slovenčine. To je tak široký pojem, ale určite sa to spája, alebo ako môže byť milostivosť bez lásky, to sa nedá. Jedná sa tam o vonkajší prejav toho vnútorného vzťahu, bez ktorých ten vnútorný vzťah, ja neviem, či vôbec sa dá povedať, že existuje však. Takže určite je to niečo aktívne, dokonca oni tam prenasledujú, tam je slovičko, tuším, radav, hebrejčine, čo je, to je pre nepriateľov sa používa, že ma naháňajú, hej, naháňa ma nepriateľ, naháňa ma hlad, naháňa ma potreby a jeho naháňajú milosrdenstvo alebo láska a dobrota. To je jediné, inak myslím, v písme použitie tohto rada v pozitívnom zmysle. Že máš, ani im neutečiem, ako by sa nemá na výber, naháňajú ma. Ja mám poznám jedného kolegu, ktorý sa volá Dobrota a moc ho nemusím. A to je jediný človek, čo sa vám predstaví titulom, že dobrý deň, ja som profesor Dobrota. A mňa prerasledujem, alebo chcem, som, no to je jedno. Takže ja som vám to berem veľmi osobne. A ja nepovedzte mu to, pretože sa urazí. To je taký luterán ako besný pes. No a... Čiže tu na úplne, ten až prehnané, to je úplne prehnané, hej, ten kalich tam preteká, tam si odpočívam pri tých, a tu ma prenasledujú, ma dobro, tam je celý život, stále. Ale to je na doplnenie, tam nemáme nejaký zásadný problém. Možno v tej druhej časti, ak si všimnete, alebo tom úplnom závere, ano? Toto je určite veľký rozdiel, lebo keď počujeme, že bývať v dome hospodinovom, keby sme to zobrali, samozrejme, je to metafora, nie je to metafora, ale keby sme zobrali doslova, tak je to chrám, alebo niečo také, takže bývať asi jediný kňaz, však oni tam bývali v tých okolo chrámového priestoru. Pasovalo by nám to na Dávida Žalmovu, lebo on je aj ten, čo obetuje, to boli len kňazi, čiže Dávid by celkom pasoval do toho profilu. Ale to slovíčko, no je to taká zvlášť, nevieme, čo s tým hebrejčine tam je problém, lebo tam sa sloveso spája s takou predložkou, ktorou sa nikde nespája v takomto zmysle. Takže ten pobyt skôr vystihuje a to vracanie sa, tak by sme chápali, je teda, že do chrámu chodí znova a znova, kde to spoločenstvo zažíva. Ale je to samozrejme rozdiel, aj keď prísť do chrámu môže znamená aj pobyt. Hej. Takže možno, to je tak úmyselne tak zvláštne pospané hebrejčine, aby to vystihovalo aj to, že tam môže prísť aj zostať tam. Lebo byť v Božej prítomnosti, to je to nebo na zemi. Hej, že sme s Bohom. A tým pádom, a to zažívať to nebo na zemi, môže zažiť práve v tej prítomnosti Božej, čiže v dome hospodinovom. Lebo to ostávame stále tie metafore toho hostiteľa. Hej. On prišiel do jeho domu, on mu prestrel stôl, a všetci tí závistlivci sa len pozerajú, a nemôžu tam ísť. A má všetko, čo potrebuje a môže sa tam kedykoľvek vrátiť. Mne skôr vadí ten väčšiny a dlhy, áno, presne. Tu by som použil takto. Väčšiný čas, väčšinou sa nás spája, hej, pôjdem do neba a tam sa budem mať dobre. Budem so svojím Bohom, nebeská hostina, ten bankvet, celé toto obrazy. Zase trošku prenesenie toho kresťanského do toho židovského. Lebo keď si zoberte tú paralelu, tak je tam dlhé časy, ale je to života mého, hej, všetky dny, tá paralela, to rozdelenie tu nemalo by to nevošlo, ale by si to pekne videli, že toto je s tým, čiže to je to isté. Čiže budem žiť dlho a dobre, teraz, tu a teraz, s tým, že by som to dal naozaj už z tej metafory von, že ten hospodinov dom, aj keď možno by bolo pekné, že aj kde si na hore môžem prežiť, ja neviem, takéto, ale mimoriadne v tom dome Božom. Že zrejme teda sa jedná o časný život, ktorý môžem prežiť s Bohom takýmto spôsobom.
Ja bych to řekl úplne jednoduše. Bůh je pořád se mnou a občas si vyrazím do chrámu.
Dá sa aj tak povedať. No,
Zase,
jako úplně stíráš to?
No,
já se to
schválně. Ale tak, trošku by se to páči, taky to provokácie. Odpušťáme vám, ale obecně zaslužíte. Ale nie. Toto jsme tak prebehli, poškrápkali trošku ten text. Hej. Viděli jsme, že to může nás tak trošičku vyvěst, možno mimo toho rámca, který by byl zamýšlený. Ale nedoriešili sme ho zďaleka, ani to nie je cieľom. Cieľom tohto bolo, že sa oplatí mať aspoň tie 4 preklady za seba. Samozrejme, úplne najlepšie bolo Hej, má tam aj zo pár tých hebrejských, tu septuagintu určite, predvoľte oktaplika nejaké však. Aspoň angličtinu, nemčinu, čokoľvek vás zabrzdí. Ja som to všimol dneska, keď sme čítali ten žalm 51. v češtine ráno, až taký, v takom zvláštnom preklade, inak niekde sa úplne fantasticky trafili a niekde boli úplne mimo. Ale ako ma to brzdilo, a to je dobre, my to verklikujeme proste tak. A to, že sme to čítali spolu, čiže musel sa prispôsobiť a nemohol si utekať, ako si chcel, ako keď si ráno sám pre seba čítaš, to je úžasná výhoda. A toto aspoň zabrzdí. Takže, ale zamysli sa, je to naozaj tak, ako si to, čo ťa prvé napadlo, ako si si zvykol však. Tento žalm poznáme od malička na spameť. Ja dúfam, že teda v hebrejčine všetci. Ale, a v tom je tá výhoda tej hebrejčiny, že to zabrzdí. No už si to pozri to slovíčko, však trošku aspoň. No. Hej. Nepreskočme to len tak. Ono to stojí za to. Veď to je až, to je zábava. Čože? To nie je, že musím. Však to je...
Nie je zábava, keď musí byť skúška z toho vtedy.
No, to bude. No. Zajtra, tak? Musíme ich nejakúšať napätí. Potom príde milosť.
Hodinu před schromáždením sa pripravoval už potom nevím čas.